Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə müstəqil jurnalistlər Məmməd Süleymanov və Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin quru qoşunları komandanı İşıq Qoşanerin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi. Bakının və əyalətlərin bəzi məscidlərində azanların səslənməsinə müvəqqəti məhdudiyyətlər qoyuldu. Prezident İlham Əliyev bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Ukraynadan gələn bir Azərbaycan vətəndaşında donuz qripi virusu aşkarlandı. Daha sonra iki şəxsdə də eyni virusun aşkarlandığı bildirildi. Bakı-Xaçmaz yolunda Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişlərinin döydüyü sürücü Mehman Əmirquliyev 3 il şərti həbs cəzası ilə azadlığa buraxıldı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əbubəkir məscidində baş verən partlayışda günahlandırılan şəxslərə 2 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası oxundu. Neftdaşlarının 60 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Azərbaycan və ABŞ arasında 11-ci təhlükəsizlik dialoqu keçirildi. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən AFT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələrək Prezident İlham Əliyevlə görüşdülər. Gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadənin Gülüstan sarayında təntənəli şəkildə 60 illik yubileyi keçirildi.
Bugün noyabrın 7-sidir, Sovet tarixçilərinin ifadəsi ilə desək, Böyük Oktyabr İnqilabının bugün 92-ci il dönüldü. Azərbaycan isə bu dönəmdə düz 2 dəfə müstəqillik əldə edib, 1918-1920 və 1991-ci ildə, indi isə müstəqillikdən 18 il keçir. Mənim əvvəlcə sizə sualım belədir. Oktyabr İnqilabı, yəni yeni tarixlə desək 7 noyabrın sizcə Azərbaycan üçün rolu nədən ibarətdir? Yəni belə sizdən soruşum da, sizcə 7 noyabr Azərbaycandan nə almışdı və ona nə verdi? Qısaca əvvəlcə Məmməd bəy sizin fikrinizi istəyək, sonra növbəti suallar olacaq.
Bəlkə məndən gözləsəz ki, deyəcəyim Azərbaycandan müstəqillik almışdı, mən o cür deməyəcəyim. Çünki 18-ci il müstəqilliyinin özü tamamilə təsadüfi bir hadisə idi. Əgər Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı olmasaydı, Azərbaycan da 18-ci ildə müstəqil olmayasıydı. Və necə keçdə 8-ci ildə Xalq Cəbhəsinin proqramında müstəqillik bəndi yox idi, onlar yenidən qurmaya kömək üçün yarandıqlarını deyirdilər. Eləcə də 18-ci ilə qədər Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun partiyası yalnız Rusiya daxilində avtonomiya üçün çalışırdı, müstəqillik üçün yox. O ki qaldı 20-ci ildə bu müstəqilliyin itirilməsinə, bu artıq tamamilə başqa mövzudur. Və 20-ci əsrin ən böyük hadisəsi məhz 17-ci il inqilabıdır və bütün dünya kimi Azərbaycanın mənzərəsini dəyişdi. Müsbətə, mənfiyə bunun hər bir aspektini analiz eləmək olar. Həm mənfi cəhəti var, həm müsbət.
Azərbaycan sizin fikrinizi istəyir.
Mən də o fikirdəyim ki, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan yaranmış tarixi şəraitə görə müstəqilliyini elan edə bildik. Sadəcə olaraq 20-ci ildə baş verənlər də bir işğal siyasəti idi. Yəni vaxtıda Çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan növbəti dəfə Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olundu və Leninin təbiri ilə desək, o ağ imperiya toxunmuşdu. Sadəcə olaraq onu qırmızı rəngə boyadı. Bu nə verdi, hansı müsbət, hansı mənfi cəhətləri verdi? Əlbəttə ki, uzun müddət vaxtı diskusiya eləmək olar. Əlbəttə ki, repressiyalar olmuşdu. Azərbaycan ziyalıları, çox asaylı da olsa ziyalılarımız repressiya uğramışdı. Bilirsiniz, bu məsələyə də baxmaq lazımdı yenidən. Götürüb həmin siyahıya baxmaq lazımdı. Nə qədər insan repressiya uğradı və onun nə qədər Azərbaycanlı idi. İndiyənədə biz elə gəlirik Azərbaycanlı olduğumuza görə bizi repressiya uğurlar. Çox təəssüf ki, orada Azərbaycanların da sayı çox az idi və Azərbaycanın özünün müstəqilliyi hazır olmamasından xəbər verildi. Digər tərəfdən bu totalitar bir quruluş idi. Totalitar bir quruluş demokratiyanı boğduğuna görə heç vaxt rəğbətlə qarşılanmaz. Həmin rejimin çöhməsinə, həmin o 7 noyabrın yaddaşlardan silinməsini istənilən halda mən rəğbətlə qarşılayıram. Ancaq 88-ci ildə başlanan xalq hərəkatı, əlbəttə Məmməd bəyin dediyi kimi də ilk növbədə qarşısında yenidən qurmaya kömək məqsədilə yaradılmışdısa da, sadəcə olaraq dünyada gedən tarixi proseslər və Azərbaycan daxilində gedən xalq hərəkəti o həddə çatdı ki, Azərbaycan tarixi şansından istifadə edə bildi və müstəqil oldu.
Aydındır. Keçək bu günümüzə. Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və bəzi müstəqil müşahidəçilərin dəyərləndirmələrinə görə heç də bu böyük neft pulları ədalətli bölünmür. Və mən bu həftə, səhv etmirəmsə, bu həftə millət vəkili Pənah Hüseynin belə bir fikrini oxudum qəzetlərdə. O, ölkədə qiymət siyasəti, büdcə layihəsi ətrafında müzakirələr zamanı bu fikri səsləndirmişdi ki, yəni getdikcə Azərbaycanda varlılar daha da varlanır, kasıblar isə daha da kasıblaşır və bu ifadə hadisə bizim Sovet tarixində bu Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabına qədərki dövrün dəyərləndirilməsinə bir növ oxşayır. Sizdən nəyi soruşmaq istəyir? Bax, bir halda ki, ölkədə sosial ədalətsizlik var, əgər yəni, həmin o təhlilçilərin fikirlərini qəbul etsək, onda belə çıxır ki, əslində bu Azərbaycanda solçuluğa meyli gücləndirməlidir. Ancaq eyni zamanda belə dəyərləndirmə var ki, Azərbaycanda solçuluq zəifdir. Sizcə buna səbəb nədir?
Biz Pənah bəyin sözlərinə qüvvət vermək istəyirdim. Məşhur lətifədə olduğu kimi, pesimistlik bundan da pis olacaq, optimistlik olacaq, olacaq. Yəni, ən optimistlər də deyir ki, bundan da pis olacaq. O ki, qaldı bugün Azərbaycanda solçuluğun vəziyyətinə, mən deyərdim, Azərbaycanda çox saylı solçular var, ancaq sol yoxdur. Azərbaycanda hətta SSR dövrünü görməmiş və intellektual potensialı çox yuxarı olan, çoxlu sayda gənclər var ki, tanıdığım və bildiyim üçün deyirəm. Onlar özlərini çoxdan solçu, antikapitalist və müəyyən ondan sonra bölgülər gedir. Kimi marxist, kimi anarxist, Bakuninçi, kimi sadəcə antiqlobalist sayırlar. Onlar çoxdurlar və mənim ağlıma da gəlməzdi ki, belə çoxdurlar. Ancaq onlar qüvvə deyirlər. Ona görə ki, nədən? Bir daha. Ona görə ki, bunun üçün müəyyən şərtlər lazımdır. İlk növbədə ondan başlamaq lazım ki, ideya formalaşdırılmalıdır. İdeologiya hələ formalaşdırılmayıb. İkincisi, təşkilat olmalıdır. Təşkilatçı yoxdur. Və bunları bir yerə yığan adam yoxdur. Bunun da artıq səbəbi sırf Azərbaycandan bağlı deyil. Səbəbi oyla bağlıdır ki, ümumiyyətlə post-sovet dövrü fəlsəfi nöqteyi nəzərdən hələ də analiz olunmayıbdır. Yəni, Marksın böyüklüyü onda ki, öz dövrünə ad verdi, öz dövrünə analiz elədi, sonraki yolu göstərdi. Ancaq post-sovet dövrü dünya tarixində ilk dəfə idi ki, məsələn, biz inkişaf etmiş ölkə çevirdik inkişaf etməkdə olan ölkəyə. Yəni, təkamül tamamilə tərsinə getdi. Və buna analiz eləyən adamlar yoxdur. Və ən qəribəsi də odur ki, yaşlı nəsildən buna ümumiyyətlə yaxın duranlar yoxdur. Məsələn, özlərini sosial-demokrat yaxud kommunist sayan partiyalar var. Bunlar qətiyyən solçuluğa uyğun gəlmirlər. Məsələn, ilk növbədə ona görə ki, bunlar indiki rejimə ya qulluq edirlər, ya da pasivdirlər. Halbuki solçu olan bu rejimi ümumiyyətlə başlanğıcından inkar etməlidir. Necə ki, Marks Kommunist Partiyası manifestinin birinci cümləsində yazırdı, kabus dolaşır. Kommunizm kabusu. Yəni, mən sənə meydan oxuyuram. Mənim müəllimim var idi Tibb Universitetində. 89-cu ilin yanvarında bu tarixi materializmdən dərs deyirdi. 89-cu ilin dekabrında isə bu artıq din dərsi deyirdi. Yəni, bunun üçün cəmsi 6 ay vəsələdə direktiv nəcisinlə sənə kommunizmin qurtardı. Keç bu tərəf.
Bir də çıxıcı yalancı sosializm olur bunda.
Əlbəttə ki. Gəlin, adi bir dənə yalancı sosializm olduğunu sübut üçün. Ölkənin adı nə idi? Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı. Yəni, bu Sovet hökuməti idi. Sovetlərin əlində isə heç nə yox idi. Hər şey partiyanın əlində idi. Bu da ki, Stalin dövründən başladı. Stalin dövründən Stalin bürokratiyanı yetişdirdi. Stalin marksizmi təhrif elədi. Dəhşətli dərəcədə Marksın adı ilə təhrif elədi. Toskiçi Vadim Rogovinin Gülələnmişlərin partiyası əsərində bir balaca epizod var. Deyir, Krupskaya deyir ki, yaxşı ki, Valoca ölübdür. 37-yə qalsaydı Stalin onu da gülələyəsi. Bir də qısa və kanka, Azərbaycanda solçular var, sol yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə müstəqil jurnalistlər Məmməd Süleymanov və Azər Rəşidoğludur. Azər bəy, siz bunun səbəbini nə izah edirsiniz? Bəlkə ümumiyyətlə solçuluq lazımdırmı? Bəlkə lazım deyil.
Çox maraqlı sualdır. O suala baxarıq ümumiyyətlə bizə nə lazımdır, nə lazım deyil. Son zamanlar təhlilçilərin üzərində çox dərin düşündüyü bir məsələdir. Məmməd bəyin fikri ilə razı deyiləm ki, Azərbaycanda solçular çoxdur. Açığı mən yazılarını həmişə diqqətlə oxumuşam və çox böyük hörmətim var Məmməd bəyə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda Məmməd Süleymanovdan başqa solçu yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda solçu hərəkət yoxdur. Azərbaycanda demokratik hərəkət hərəkət yoxdur, Azərbaycanda hansısa bir dini hərəkət yoxdur. Bilirsiniz, bəlkə biz çalışaq ad verək ki, indi hansı biz quruluşda yaşayırıq? Totalitar quruluşda mı yaşayırıq? Hanımın ideologiyası?
Sizcə hansı quruluşda yaşayırıq?
Gəlin ona. Totalitar quruluşda yaşayırıqsa, onun bir ideologiyası olmalıdır. Bir avtoritar rejimdirsə, bir avtoritar rejimdədir. Yaxşı.
İdeologiya gəlir, yəni qəzetlər yazır, rəsmi qəzetlər. Yox, Azərbaycançılıq.
Azərbaycançılıq, indi biz ona da toxunarıq. Çox utopik və heç bir əsas olmayan bir ideologiyadır. Yəni, prezident aparatın məsul bir şəxsinin yazısından sonra müzakirəyə başlayıbdı. Azərbaycançılığın nədən ibarət olduğunu mən bilmirəm. Yəni, təqdim olunan Azərbaycançılığın. Azərbaycanda, yəni, biz dedik ki, bir totalitar quruluş yoxdur, çünki ideologiya yoxdur, bir avtoritar rejim də yoxdur. Azərbaycan, haradasa Latin Amerikası ölkələrində hökm sürən bir diktatura şəraitini xatırladır. Ümumiyyətlə, bu saat hansı quruluş lazımdır sualına cavab vermək də çətindir. Və mən, Məmməd bəyin, o fikirlərlə razıyam ki, söhbət həmin o müəllimin dəyişməsindən gəlmir. Biz müxalifətin yaratdığı bloklara baxaq. Liberal demokratlarla sosial demokratlara əməkdaşlıq edir.
Bəlkə hakimiyyətə qarşı birləşirlər.
Hakimiyyətə qarşı birləşə bilməzlər. Məsəl üçün, bilirsiniz, vaxt var idi, tutaq ki...
Ya, bu mənada birləşə bilərlər ki, deyək ki, hesab edirlər ki, ülkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilmir.
İstənilən haqqında birləşəməzlər. Vaxt var idi, tutaq ki, Komünist Partiyası da həmin birlikdə var idi. Tutaq ki, bir gün Musava Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının quruluş deyişi yoxdur. Onlar istəyirlər ki, yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdən geçsin, Musava və yaxud Xalq Cəbhəsi gəlsin. Tutaq ki, sosialistlər isə istəyirlər ki, quruluş deyişin. Onlar quruluşa müxalifdirlər. Çox böyük fərqdir. Bunların bir yerdə olmağı nonsensdir. Tutaq ki, bir gün ideologiyalar arasında mən böyük fərq görmürəm. Tutaq ki, bir gün bir liberal demokrat düşüncəli gənc çıxıb deyir ki, mən istəyirəm 1000 dövlət məhv olsun, ancaq bir məsum insan məhv olmasın. Həmin sözü dindar da deyir. Mən istəyirəm 1000 dənə meçid sökülsün, ancaq bir məsum insanın qanı axmasın. Bir gün o ideologiyalar arasında fərqi axtarmağın özü də çətindir. Bilirsiniz, bir gün Azərbaycanda sosial ədalətsizlik baş alıb gedir. Niyə Azərbaycanda solçuluq belə deyək də dəbilə deyil, at üstündə deyil? Çox sadə bir sualdır. 93-cü ildən sonra baş verənlər və bir qədər də ondan əvvəl baş verənlər nəyə gətirib çıxardı? Azərbaycanda zavod və fabriklər tamamilə məhv edildi. Bu yalnız ona görə deyildi ki, kapitalizm rejiminə uyğun zavodlar, fabriklər qurulacaq. Yox, sadəcə olaraq insanların bir yerdə toplanması, insanların bir təbəqəyə çevrilməsi həmişə bu hakimiyyəti qorxudubdur.
Onda sizdən belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi deyək ki, Azərbaycan bir sıra neft ayırma müəssisələrini gedir xarici ölkələrdə açır. Onda belə çıxırmı ki, Azərbaycan da ona görə açmır ki, istəmir ki, burada fəhlə olsun.
Yox, onlar ona görə orada açır ki, öz kapitalının təhlükəsizliyinə burada təminat yoxdur, orada təminat var. Sadəcə olaraq mən bir kəlmə ilə qutaram bunu. Bilirsiniz, baxdaq ki, Rusların bir yaxşı misal var. Müqəddəs yer boş olmur. Həmin bu liberal dəyərlər, sosialist dəyərləri fiasko uğradığı bir vaxtda dinçi bir lider çıxıb insanları arxasını çapara bilərdi. Məhz onların da bir yerə yığılmasına imkan vermir, verilmir.
Yəni, imkan verilmədiyinə görə ortalıqda qüvvə yoxdur, hə?
Bilirsiniz, o qüvvələr pərən-pərən olubdur. O pərən-pərən olubdur. Tutaq ki, həmin solçuların və yaxud digər qrupların öz ideologiyasını təbliğ etmə imkanı yoxdur. Ancaq mən yenə o fikirdə deyiləm ki, imkan verilmədiyinə görə. Sadəcə olaraq bu cəmiyyət, bu xalq, bu toplum görünür hər nə sosial demokratiya ideyalarına hazırdır, nə liberal demokratiya ideyalarına hazırdır, nə digər ideologiyalara və ideyaları daşımağa hazırdır. Söhbət
ancaq yəni bir tərəfdən də qərb daha çox ideologiyasız cəmiyyət bu dəqiqə belə bir axtarış da var. Hər halda Məhəmməd bəy istəyir.
Müəyyən cizgilərə cizim. Birincisi, tam razıyam ki, Azərbaycanda fantasmagorik koalisiyalar əmələ gəlir. Tam bir-birinə uzaq durmalı adamlar birləşirlər ki, sabah bir şey olsa bir-birlərini aldatsınlar. İkincisi, mən burada Şəhər Partisanlığın atası Karlış Margiela'nın bir sözünü demək istəyərdim. İnqilabçının yeganə vəzifəsi nəyin bahasında olsa olsun, imkan olsa da, olmasa da inqilab eləməkdir. O toplaşmaq azadlığı. Lenin gedirdi xaricdə, hansısa yolla mətbəədə çıxarırdı, təzəldə onu daşıydılar bura, yaxud da ki, xalqçılar gedirdilər xalqın arasına, mujik onları döyürdü, qaytarırdı nədir, polislərə, hörmətləri yox idi. Hətta 17-ci ilin fevralında Bolşevik partiyası ən güclü partiya deyil idi. SL-lərin 1 milyon üzvü var idi, sosial demokratların, bolşeviklərin cəmi 100 min üzvü var idi. Acı inqilabı onlar elədilər. Bu, onu göstərir ki, bu da say elə də əhəmiyyətli deyil. Daha çox cəmiyyətə nüfuz etmə gücü əhəmiyyətlidir. Yəni, gedib, məsələn, hansısa bir dağda olan çobanın, deyək ki, sosializmdən yaxud liberallıqdan xəbəri varmı? Varsa, təbii ki, yoxdur. Nəinki çobanı, heç rayon mərkəzində yoxdur. Niyə? Çünki yeganə alan qalıb təbliğat işin bu alanda ritual alandır. Yəni, virtual fəzada gedir indi təbliğat. Virtual fəzada ki, hamının ona girişi yoxdur. Bunun ötü...
İnternetin nəzərdə.
Bəli, internet. Halbuki üyalığın problemleri virtualda həll olunmur. Gecə tezə üyalığa qayıtmalıyıq. O üyalığa qayıdanda nə olacaq? Hələ ki mən onu görmürəm.
Məhəmməd bəy, bir də indiki quruluşu necə dəyərləndirirsiniz?
Açığı Marks terminologiyasında mən çalışdım və o vaxt qəzetlərdə də yazmışdım ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşdur. Yəni çox uzun alındı. Yəni burada bilirsiniz ki, buna sinkretik bir quruluşdur.
Burada yəni feodalizmin quldarlığın əlamətləri nədir?
Quldarlığın odur ki, birincisi, insanları işlədirlər, maaşlarını vermirlər. İşçinin heç bir hüququ yoxdur. Qulun hüququ kimidir. Qulun nə hüququ var isə Azərbaycanda?
Bu aydındır, bəs feodalizmin?
Feodalizmin odur ki, kəndxudalıq eləyirlər. Məsələn, bu ərazi mənimdir və istəsən burdan nə qədər istəsən pul yığaram səbəbli, səbəbsiz. Hə. Kapitalizm odur ki, açıq zavod var, muzlu işçilər var. Yəni məsələn, biz özümüz sadəcə muzlu işçilərik, biz proletariatıq. Həmişə onu deyirlər ki, indiki dövrdə proletariatdan danışmağa dəyməz. Əksinə, hər bir muzlu işçi proletariatdır.
Bəs bürokrat?
Bürokrat da hakimiyyətdə olanlar, yəni bu adamlar əvvəla Sovet quruluşunda ən mənfi cəhət, mənfu cəhət o idi ki, hakimiyyətdə bürokratlar idi. Bunlar isə o bürokratların övladı olmaqla bərabər, bunlar həm də oliqarxdılar. Yəni bunlar sadəcə bürokrat olsaydılar, nəyəsə qol çəkmək üçün pul alsaydılar, deyək ki, hə, bu klassik bürokratdır, çinovnikdir. Ancaq bu bürokratlar həm qol çəkmək üçün pul alırlar, həm istəsələr qol çəkməyə bilərlər. Məsələn, Sovet dövründə bu mümkün deyildi. Bu qol çəkməlisə bu qol
çəkəcək. Həm də üzərində müəssisələri var.
Bəli, həm də istehsal vasitələri üzərində ağalıq eləyirlər. Bürokrat kapitalist.
Azərbaycan, siz necə dəyərləndirirsiniz?
Məhəmməd bəy, vaxtilə çox maraqlı silsilə yazıları çıxırdı, Latin Amerikası və digər diktaturlarla bağlı. Bilirsiniz, istənilən halda demokratiyanın alternativi yoxdur. İstənilən halda insanları kəsməklə, zorla, nizi üzərində bir müddət oturmurlar. Yəni, insanlar hansısa bir zülmə, ədalətsizliyə qarşı bir müddət dözə bilər və bu uzun müddət davam edə bilməz. Sadəcə olaraq istərdim ki, mən bir qədər fəlsəfi yox, bir qədər siyasi təhlil verək.
Buyurun.
Nə baş verir? Bilər və nə baş verir. Dedi ki, bir gün cəmiyyəti arxasını çapara biləcək bir təbəqə yoxdur. Bir gün Azərbaycanda hansısa bir inqilabdan tutaq ki, xaricdən əgər bu maliyyələşmirsə də idarə olunmursa, qızıl, gül, narıncı və digər inqilablar kimi, yəni burada xalq və müxalifət partiyaları ancaq bir dekorasiya rolunu oynamırsa, heç bir inqilabdan danışmaq mümkün deyil. Burada hansısa bir ideologiyanın tez bir zamanda meydana çıxması və beyinlərə hakim kəsilməsindən danışmaq da mümkün deyil. Sadəcə olaraq son zamanlar baş verənlər nəyi göstərir? Amma təhlükə nədən ola bilər? Birincisi, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağla bağlı və Cənubi Qafqazla bağlı planlarından asılı olaraq Azərbaycanda hakimiyyət qalacaq ya gedəcək. Yəni bu Azərbaycanda solçuluğun, sağçılığın, mərkəzçiliyin dəbdə olub olmamasından kütlənin hansı ideologiya üstünlük verib verməməsindən asılı deyil. Sadəcə olaraq və bu qədər insanların küncə sıxışdırılması nədir və indi hansı proseslər baş verə bilər? Biz deyirik, sosial ədalətsiz bir cəmiyyətdir. Bir gün hakimiyyət tutaq ki, müxalifəti sıradan çıxartmasaydı, Heydər Əliyev qoymurdu sıradan çıxmağa, oturub söhbət eləmək mümkün idi. Bir gün tutaq ki, hansısa bir radikal dini təməlli çıxacaq və deyəcək, bu kafir ölkəsində cihad elan edirəm, bu quruluş da dəyişmədi, bu hakimiyyət də bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq, danışıq küfürdür. Onlarla söhbət eləmək mümkün olacaqmı? Həmin vəziyyət yaranandan sonra tutaq ki, sağçı və solçular onun zərbəsindən qutara biləcəkmi?
Sizcə yarana bilərmi o vəziyyət?
Mənə elə gəlir ki, biz həmin vəziyyətə doğru gedirik. Məscidlərin bağlanması, azanın qadağan olunması, insanların bir yerə yığışmasından qorxan bir şeydir. Sosial ədalətsizlik şəraitində mötədil İslamın meydana çıxması qaçılmaz idi. Lakin biz nəzərə alsaq ki, biz tamamilə demokratiyanın olmadığı, təbliğat vasitələrinin tamamilə monopoliya alındığı və ac bir ölkədə yaşayırıq, burada mötədil İslamdan da danışmaq mümkün deyil. Ac, yalavac ölkədə radikal dini təməllər meydana çıxa bilər, tez bir zamanda o liderlik keyfiyyətini göstərə bilər və Məmməd bəyin dediyi kimi də ki, say burada önəm kəsb etmir, tez bir zamanda və Azərbaycanı belə deyək də altın üstünə çevirə bilər. Bu təhlükədir və artıq onlar da nə Azərbaycanın siyasi elitası, nə müxalifəti, nə qərb, nə digərləri danışamayacaqlar.
Məmməd bəy qeyd elədi ki, indiki üsul idarədə həm quldarlığın əlaməti var, həm feodalizmin əlaməti var, həm kapitalizmin əlaməti var. Yəni belə bir deyək ki, üsul idarədə problemləri demokratiya həll edə bilərmi? Yəni demokratiya gəlsə həqiqi demokratiya burada həmin o xəstəliklər aradan qalxa bilərmi?
Bilirsiniz, mən yenə də o fikirlərim, yenə o Churchillin məşhur sözünə istərsəm şablon olsa da qayıdırıq ki, demokratiya nəcrayib idarə etmə formasıdan çox bundan yaxşı hələ fikirləşməyib. gedib. Azərbaycanda hansı quruluş hökm sürür? Baba bir də Naxçıvana gedib, Vasif Talıbov cənablarının idarəçiliyinə baxsaz.
Əgər gedə bilsəz.
Əgər gedə bilsəz əlbəttə ki. Görürsüz, 21-ci əsrdə bir şey Türkmenistanda belə olmamışdır. Səfqanistanda belə yoxdur. 21-ci əsrdə insanları belə idarə etməzlər. Sənin tutaq ki, övladını həbs edirsə, tutaq
ki, şikayətə görə dəlixanaya salırsa.
Bəli, şikayətiyə görə səni dəlixanaya salırsa, sən məhkəməyə müraciət edirsən, səni daha da təqib olur və məhkəmə sənin üzünə həbs cəzası kəsirsə, o dövlən sürücünün şikayəti əsasında onun üçün həbs edilər.
O Naxçıvan dedi ki.
O Naxçıvanda dedi, o Bakıda dedi, o hər yerdə dedi. Proş Naxçıvan bir laboratoriyadır. Azərbaycanda idarəçilik üçün Naxçıvan laboratoriyası var. Orada hər şey düzəldilir və bütün Bakıya və Azərbaycanın hər yerinə yayılır. Bunu ilk növbədə Azərbaycan prezidenti fikirləşməlidir ki, o ölkəni hara sürükləyir. Ta ki, sabah hansısa bir indiki mən atlar çəkmək istəmirəm. Ta ki, siyasi partiya lideri hakimiyyətə gəlsə, onun kapitalına da təminat verə bilər müəyyən danışıqlar əsasında. Onun siyasi fəaliyyətinə də təminat verə bilər, onun ölkədə qalmasına da təminat verə bilər. Hətta Heydər Əliyevin vaxtında baş vermiş qanunsuzluqların növbəsiz etməsinə təminat verə bilər. Hansısa tutaq ki, Azərbaycan sayığı bir Xomeyni və yaxud Ben Laden qibritli bir insan gəlsə, bunların heç birinə təminat verilməyəcək. İlk növbədə hakimiyyət özəni dişə düşməlidir bundan. Onlar hara sürüklür ölkəni.
Məhəmməd bəy, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Məişət məsələlərdə çox pesimist adam olsam da, bu ictimai məsələlərdə, siyasi məsələlərdə sizə baxanda mən optimistəm və Çe Guevara'nın sözü realist olun mümkün olmayan arzuluyum. Bütün mümkün olanlar ne baksa mümkün olmayıbdır. Bu bir. İkincisi Kuba İnqilabından epizod demək istəyərdim. Havana'ya son qəti hücum vaxtı barbudosların sayı cəmi 200 idi. Və köhnə silahla idi. Bu haldaki iradə sayı üstələyəndə möcüzələr başı və bilir. İkincisi, Fevral İnqilabının başlanması heç kəsin gözləmədiyi bir hadisə idi. İki gündür Peterburqda çörək yox idi və qadınlar çıxdılar çörək növbələrində dava saldılar.
Mikrofona biraz danışın.
Hə, çörəklə, yəni ki, ona görə bəzən fevral inqilabını, noyabr yox, fevral inqilabını evdə qadınların inqilabı adlandırırlar. Üçüncüsü, inqilabın nə vaxt? Haradan gələcəyini bilmək olmur. Dördüncüsü, John Reed'in Dünyanı Sarsıdan 10 gün kitabında bir balaca epizod var. İnqilab artıq olubdur, matroslar, kəndlilər gəlirlər sırayla Piçevin küçələrinə və ziyalılar, tələbələr düşürlər onların üstünə. Siz niyə Leylin dalınca getdiniz? Leylin belə axmaqdır, nə bilim, Alman pulları ilə bura gəlibdir, belə elə və onlar tutuquşu kimi eyni sözü təkrar. Nə olsun, Leylin burjaziyanın əleyhinədir. Bunlar başa salmaq istəyirlər. Elmi üsulla ki, Leylin səhv edib. Onlar isə deyir, nə olsun, Leylin burjaziyanın əleyhinədir. Yəni, bu bir qırmızı xətlə gedəsi bir sözü ki, bu şua özündə enerji daşıyan, özündə həm də informasiya daşıyan və özündə həm də pasionallıq daşıyan bir şua çox şey dəyişdi ölkədə. Yəni, siz deyəcəksiniz, mən biraz utopik danışıram, amma yer gələndə bizim bugün yaşadığımız yer də utopiyadır, anti-utopiyadır. Kimin ağlına gələrdi ki, mənim bir tanışım, məsələn, qaxtaydı, çox möhkəm içən idi. O olduqca çox işdi, onun xəbəri olmadı ki, xalca bəsə hakimiyyətə gəldi ya getdi. O bilmədi ki, SSR dağıldı və o içməyi saxlayanda ona dedilər ki, daha SSR yoxdur, komünistlər gedibdir. Və o televizorda nadir haldakı işıq yanırdı, kənddə idi. Heydər Əliyevi görəndə dedi ki, bəs siz deyirsiniz komünistlər gedib, bu hələ də buradadır axı. Yəni, bu özü də anti-utopiya idi, düzdürmü? Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən biz o qədər absurd bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, bunun həlli yolu da çox qeyri-adi olacaqdır və çox qəfil olacaqdır. O cəhətdə mən optimistim.
Azərbaycan üçün də həlsinlər.
Bilir, səmin o qadınların o üsyandan danışdıq ki, Azərbaycanda o üsyan edəcək qadın yoxdur. Azərbaycanda o qadınların 10 gün yox, 10 ildə çörək olmasa, yenə deyəcək ki, yaşa prezidentim, yaşa. Məsələ ondadır. Azərbaycan xalqı mən ona görə deyirəm. Bəzən adamı bura ura patriotik insanlar çox kəskin təhqirə atəşinə tuturlar. Azərbaycanda nə dini inanclı insanların din inancına mən inanıram. Nə solçu düşüncəli insanların düşüncəsinə inanıram. Nə liberal düşüncəli insanı. Azərbaycanda müəyyən liberal təhsil almış, liberal düşüncəli bir neçə gənc var. Bir neçə solçu insan var. Bir neçə inanclı dindar insan var. Və salam. Azərbaycanda tutaq ki, o ətdə qurd olacaq və hansısa bir hərbi kazarmada üsyan olacaq, bu özü doğrudan utopiyadır. Azərbaycan xalqı, mən sevmirəm o yazını, qəti sevmirəm. Əlbəttə ki, bu bir ədəbiyyat mövzusudur. Mirzə Cəlilin bir sözü var. Deyir, bizim xalqı xalqdır ki, sən qapaz vuranda başını daha da aşağı əyək ki, o qapaz vurana rahat olsun. Biz oyuq. Biz mənə elə ki, şansıda yüksək bir filosoflarla danışmağa dəyilməz.
Hə, buyurun, Məhəmməd.
Azərbaycan, razıyam, Azərbaycan ideyalar qəbistanlığıdır. Ancaq burada ölüləri... Hələ ölməmiş bastırıblar. Reanimasiyaya imkan var.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ
olun. Nəsə görə qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Noyabrın 9-dan 13-ə qədər Bakıda NATO günləri keçirilməlidir. Noyabrın 11-də Gənc Blokçular Adnan Acizadə və Emin Milini məhkəməsi davam etməlidir. Gələn həftə həmçinin parlament dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini müzakirə etməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları müstəqil jurnalistlər Məmməd Süleymanov və Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода», а также «Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Гамлет Зукакишвили, культуролог, из Еревана Арпита Манджан, художник, из Баку Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем культуру. Такой у нас замысел, и мой вопрос к Рахману Бадалову, Баку. Рахман, взгляд извне, из России или из западного мира, видит Кавказ как нерасчлененную общность и предполагает, что там есть некие прочные культурные связи внутри этой общности. Действительно ли они есть и складываются ли они в обход тех политических конфликтов, которые сегодня разделяют южнокавказские страны и южнокавказские народы?
Увы, взгляд извне немножко ложный, на мой взгляд. Да, мы, будучи в Советском Союзе, нас связывала советская идеология, советская действительность. В ней много было позитивного, еще больше негативного. Но сейчас, я думаю, наступил час икс, когда мы должны ясно понять, что наши связи должны быть не связаны с какой-то идеологией, навязанной извне. И поэтому мы несколько отошли друг от друга. Многое помешал Карабахский конфликт, но тем не менее я думаю, что какое-то новое основание для, я не скажу для единства, а для культурного сотрудничества, оно как бы маленькие такие ручейки возникают, и поэтому у меня такое ощущение, что возможно в будущем на уровне моих детей или моих внуков, это сотрудничество будет более реальным, более постоянным, более действенным. То есть мы поймем, что мы соседи, нас многое связывает, и не будем бояться того, что нас разделяет.
Вот пока... Благодарю вас. Ереван Арпи Токманджан. Арпи, а есть ли то, что называется кавказской культурой? Да, не на уровне, может быть, фольклора, черкесок или лезгинки, а на уровне каких-то культурных и даже человеческих связей, свободных от идеологии, но как бы имеющих своим основанием некое общее представление о мире вокруг Кавказа.
Трудно сказать. Народы, по-моему, очень разные, хотя и есть общность, так как, не знаю, из-за того, что долго жили рядом с друг другом, из-за того, что мы именно в этом географическом пространстве существуем, есть, конечно, чисто человеческие какие-то общие черты. Но есть и, конечно, грандиозные разницы, что, по моему мнению, очень хорошо, и это надо приветствовать, а не отвергать. И, по-моему, все именно поэтому и интересно будет общаться и делать какие-то совместные мероприятия культурные и так далее, где будут и общие черты, и очень разные стороны культуры.
Я согласен, но я все-таки хотел бы вести речь о некоем единстве. Гамлет Зукакишвили, Тбилиси. Скажите, на ваш взгляд, есть ли какой-то культурный кавказский проект, который может быть реализован в далеком будущем? Рахман Бадалов сказал, что, может быть, дети, внуки увидят, как там сливаются вот эти ручейки, которые сейчас только появляются, может быть, еще, так сказать, там не определяются даже визуально, а лишь на ощупь. Все же кавказцы сумеют найти, ну, какую-то дорогу друг к другу на уровне культуры.
Вы знаете, взгляд из Тбилиси более оптимистичный, видимо, потому что Грузия – это модель Южного Кавказа, в которой проживают очень большие диаспоры, азербайджанская и армянская. И исторически сложилось так, что Тбилиси тоже был очень пестрый город, так сказать. Было знание языков друг друга, и создавалась в Тбилиси как армянская культура, так и азербайджанская, ну, грузинская само по себе. И мы здесь больше стараемся уже сегодня, не в будущем, искать какие-то пути, делать совместные проекты и думать о том, что Грузия, опять-таки, может стать цементирующим местом для Южного Кавказа. Я буквально перечислю то, что вот предпринято буквально за последние два года нами. Это в основном издательские проекты, которые осуществляются на трех языках. В Тбилиси изданы антологии современной азербайджанской, грузинской и армянской поэзии, причем билингва, двуязычные, на языке оригиналов и переведенные на грузинский язык. Кроме того, в Тбилиси вышла уникальная книга. Это классик закавказской литературы Саят Нова. На трех языках он писал. И в этой книге представлены как азербайджанские его стихи, так же и армянские, грузинские и переводы армянских и азербайджанских стихов на грузинский язык. Можно назвать множество проектов, которые мы осуществляем. Вот буквально в последние дни вышла книга молодого азербайджанского поэта, к сожалению, погибшего рано, который похоронен в Баку на аллее шахидов, Эльви Буниадзаде. Книжка называется «Дорога жизни». Она тоже двуязычная, она на грузинском и армянском языке. Делаются обратные переводы. Вот мы опубликовали недавно произведение классика грузинской литературы Ильи Чавчавадзе «Атарова вдова» на азербайджанском языке. Сейчас готовится книжка Чабу Амиридиби «Дата Туташи», тоже на азербайджанском языке. Можно назвать очень много проектов, которые в Тбилиси осуществляются для того, чтобы не иссякли те ручейки, которые соединяли всегда народы Южного Кавказа.
Скажите, Гамлет, вы имеете в виду Кавказский дом, когда говорите «мы сделали, мы осуществили»?
Это все делается в Кавказском доме. Вот буквально сейчас, когда я уходил оттуда, там проходит вечер, посвященный 140-летию со дня рождения классика армянской музыки, основателя профессиональной армянской музыки Комитаса. Причем это мероприятие, обычно мы работаем вместе с посольствами соответствующих государств, а также вот это сегодняшнее мероприятие проходит под эгидой Кавказского дома, посольства Армении в Грузии и епархии Армянской апостольской церкви в Тбилиси.
Благодарю вас, и, наверное, вы имели в виду, когда говорили о стихах азербайджанского поэта, изданных в Баку, что изданы они все-таки на азербайджанском, а не на армянском языке. И я снова обращаюсь к Рахману Бадалову, Баку. Арпи сказала нам, что сегодня все-таки в большей степени культурный облик каждой страны исходит из ее каких-то индивидуальных черт, то есть индивидуализация стала, ну, может быть, главным трендом культурного развития стран Южного Кавказа. Не единство, а, ну, скажем так, определение собственного персонального облика. Скажите, а все-таки вот есть представление о том, что в кавказской культуре какие-то параметры объединяющие, они, ну, в общем, узнаваемые, уловимые, это, скажем, ну, может быть, большая архаичность представления, скажем, о том, что из себя, представление о каких-то свойствах человеческих мужчины, женщины, которые характерны именно для Кавказа. Вот на этой основе кавказский человек, скажем, кавказский кавказский персонаж, если он переселяется из книги азербайджанского писателя в книгу армянского, грузинского, он ведь остается узнаваемым, он ведь остается кавказцем. То есть все равно взгляд извне он способен уловить нечто общее.
Андрей, я как бы понимаю ваш вопрос и понимаю, насколько он сложен, по крайней мере для меня. Я понимаю армянскую коллегу, которая говорила, что как бы значимо наше различие. Конечно, значимо различие, потому что мы жили в стране, где искусственно пропагандировалось сближение, там мы должны были стать советскими людьми, мы сейчас хотим выявить свое различие. Это естественно. Но вопрос, который задается, я тоже задаю себе, что есть ли, скажем, кавказский культурный проект, такой же, как есть европейский культурный проект, скандинавский культурный проект, балтийский культурный проект. И, честно говоря, я пока не готов на него ответить. Я понимаю, что где-то извне мы видно как наши сцепки какие, что-то нас связывает. Конечно, я понимаю, что чем-то глубинно мы похожи. Несмотря на все различия, несмотря на то, что нас даже религия разделяет, потому что это христианские и мусульманские народы. И это я могу, если подумаю, найти какие-то бытовые сходства, по крайней мере, с Арменией, с армянской ментальностью, они явные, при всем различии, при всей даже враждебности, которая сегодня существует, есть будто очень близкие черты. И я понимаю, вот вы сказали, мужчины и женщины, в гендерном смысле, конечно, есть на Кавказе какие-то общие черты, которые нас отличают, скажем, от скандинавского гендерного культурного проекта или европейского, или балтийского. Но я думаю, что пока надо создавать площадку для встречи. Вот когда будет площадка для встречи, когда будут проекты, о которых говорил грузинский коллега, когда их станет много, когда они станут нормой, когда у нас будут не только такие проекты, а проекты, я как философ, для меня рефлексия ваша, чтобы мы думали об этом, мы разговаривали об этом, чтобы мы искали это, чтобы мы хотели искать свою общность, не отдавая в жертву свои различия. Различие, оно явно, оно будет проявляться. Я думаю, тогда все-таки выяснится, что так как бы сходу вот гештальтом, если взять, я думаю, что есть кавказский культурный проект. Если у меня спросите, как его артикулировать, я не дойду конкретных слов. Хотя я могу сказать, что, в принципе, по моим ощущениям, мы, армяне, в меньшей степени входим в кавказский культурный проект, чем даже грузины. Или частично входим, частично не входим. Это довольно сложные конфигурации возникают. Но, тем не менее, я думаю, что есть такой южно-кавказский культурный проект и общекавказский культурный проект. В чем он, пока я не готов артикулировать, не готов высказать точнее.
Ну, вот вы сказали очень важную вещь. Нужно готовить площадку, нужно готовить встречу. О подготовке этой встречи Арпи Такмаджан, Ереван. Арпи, скажите, а вам приходится общаться с вашими коллегами, с, может быть, друзьями, с людьми культуры из других стран Южного Кавказа?
Конечно, у меня много друзей и среди грузин, и среди художников Азербайджан. Из Азербайджана не очень много, просто меньше шансов их встречать, потому что у нас в Армении не получается, и у них не получается встречаться так. Хотя мы даже пробовали в интернациональных проектах приглашать и азербайджанских художников, так как я тоже считаю, что самое главное – это сейчас диалог. Начать диалог, и даже не просто армяно, а азербайджанский, а кавказский. И так получается, что мы встречаемся в Грузии чаще. Среди художников нету никаких проблем для общения, и даже могу сказать, что иногда легче общаться, скажем, художником-азербайджанцем, чем, скажем, армянином, который далек от того восприятия мира, которое у меня есть. И также встречалась много с азербайджанцами в Европе, в разных проектах, там в биеннале, в фестивалях. И когда я была тоже куратором Гюмрийского биеннале, там 120 участников было, около из 20 стран, и очень хотелось, чтобы из Азербайджана тоже приходили. Мы попробовали, но нам сказали, что они так могут через Грузию или как-то приехать, но как-то инкогнито, чтобы в Азербайджане об этом не узнали, потому что у них будут проблемы. Это было в 2006 году. Я точно не знаю сейчас, какова ситуация, потому что после этого я как-то не пробовала сама приглашать. Но совместные проекты, конечно, очень важны и очень нужны.
Арпия, у меня такой вопрос. Вот когда вы видите, как, скажем, складывается азербайджанская живопись, как она развивается, когда вы видите картины азербайджанских художников, у вас есть ощущение, что, может быть, вас чем-то опередили или, напротив, армянская живопись ушла как-то дальше? Есть ощущение, что это что-то совсем чужое, уже отошедшее от вас на расстояние неопознаваемости, или все-таки это близкое и понятное?
Ну, начнем с того, что я сама больше делаю концептуальные работы, не живопись, графику, и больше встречалась с художниками, которые именно вот в этом аспекте тоже работает.
Ну, давайте мы жанр обсуждать вот, не будем, скажем, не
да,
живопись,
просто дело в том, что этот язык современного искусства, он как бы универсален. И у меня нету ощущения, то есть я могу это все понять, и такого различия подходу я не вижу.
Ага, ну, в общем, понятно, что речь идет о надэтнической культуре. И у меня вопрос к Гамлету Закукишвили. Гамлет, для чего все ваши проекты Кавказского дома? Цель какая?
Это продолжение традиции. Вы понимаете, представить Тбилиси без армянской, азербайджанской культуры тоже невозможно. Ведь общее, что есть в культурах всех трех стран, это обычно Кавказ сравнивает с двуликим Янусом, который одним лицом обращен в Европу, другим в Азию. Вот несмотря на то, что армянская, азербайджанская культура – это христианские культуры, армянская и грузинская, азербайджанская, мусульманская, все равно даже вот в грузинской, армянской культурах было влияние Востока, но также в азербайджанской культуре есть влияние Запада. Особенно это касается 20 века. Было время, когда было взаимное влияние. В Тбилиси всегда была очень сильная армянская школа живописи, например. Классики армянской живописи. Пашбеук Меликов, Пашиндиагян и многие другие, Каралов и очень многие другие, творили в Тбилиси. Так что они оказывали влияние на грузинскую живопись, и грузинская живопись оказывала на них влияние. Вот недавно, буквально в мае 2009 года, в Тбилиси скончалась известнейшая армянская художница Гаяне, которая, Гаяне Хачатурян, которая известна во всем мире просто под именем Гаяне. В этом году она представляла Армению на Венецианском биеннале. Так что говорить о том, что какую мы цель преследуем, нужно продолжать эту традицию. Вы понимаете, особенно это касается 19 и 20 века. И армянская, и азербайджанская культура складывалась в Тбилиси. Это нужно помнить, это нужно продолжать эти традиции. И это исторически сложилось так, особенно сейчас, после конфликта Азербайджана-Армянского, что Тбилиси – это является местом встречи всех трех культур, и это нужно использовать.
Благодарю вас, Рахман Бадалов, Баку. А вот та традиция, о которой говорил Гамлет Закукишвили, она не умирает? Потому что у меня есть ощущение, что раньше все это происходило, и в этих процессах как бы участвовал вынесенный за пределы Южного Кавказа центр, который находился в Москве, культурный центр. Сегодня есть и некая самодостаточность в каждой из южнокавказских культур, с одной стороны, а с другой стороны есть тотальная обращенность к Западу, как к новому культурному центру.
Я отвечу, Андрей. Дело в том, что я всегда боюсь вопросов, которые предполагают ответ «да» и «нет». То есть, конечно, и «да», и «нет». В каком смысле «да»? В том смысле, в каком, вот говорил наш грузинский коллега, действительно, Тбилиси занимает особое место на Южном Кавказе. То есть это как раз тот самый наднациональный город, в котором возможно не только встреча, но и взаимопроникновение. Потому что, ну, азербайджанская культура многим связана с Тбилиси, начиная с 19 века. Но я просто сразу подумал о человеке, который как бы символизирует южно-кавказский культурный проект. Это Параджанов. Параджанов армянин, Параджанов жил в Тбилиси, Параджанов снял «Ашык-Гариб», в котором звучит азербайджанская речь, азербайджанские мугамы. Так что такое явление, оно возможно как раз в большей степени в Тбилиси, а не в Баку и в Ереване. Поэтому да, но с другой стороны, конечно, что-то стало уходить, что-то стало... Потому что, несмотря на все эти проекты, которые говорил грузинский коллега, не было ощущения, что это вот... Это органично, что это вот изнутри идет. Мы как бы... это касается вообще всех постсоветских стран. Мы немножко нацелены на Запад. Я понимаю, как бы мы далеки были от Запада, мы стремимся к европейской интеграции. Я сам себя в Баку позиционирую как западник и понимаю, что без Запада развития не может быть. И я сам говорю о том, что модернизации не пройдет, никакой национальный не будет жить вне модернизации. Но мы должны вот сейчас понимать, что если только Запад, только ориентации на Запад. Да, я понимаю, что художники-концептуалисты, скажем, Азербайджан и Армения встретятся и даже не вспомнят о конфликте, потому что они будут настолько говорить на естественном языке, они настолько будут понимать друг друга, что будет казаться, что они вообще, ничто их не разделяет. То же самое, скажем, концептуалисты, художники, наверное, и так далее. Музыканты будут встречаться, они в рамках существует музыкального языка современного. И они, конечно, тем более постмодернистский язык, где все смешивается. Это все неизбежно, все нормально, все естественно, бояться этого не надо. Но вот очень важно, чтобы сохранился Тбилиси, в котором, не знаю, там в 21 веке возможно было такое явление, как Параджанов. Есть опасность, что это исчезнет? Да, есть. Есть эта опасность. А Тбилиси, или как раньше говорили, Тифлис. Вот я говорю, Тифлис, вот тот город, в котором, я думаю, что вероятность того, что это будет в Баку, в Ереване, к сожалению, нет. Поэтому очень жаль, если Тифлис выполнит только, ну, как-то только станет площадкой встреч, но не местом, где может возникнуть явление, подобное такому явлению, как Параджанов.
Арпия Токманджан, господа, я хотел сказать, что у нас остается 3 минуты до конца программы, поэтому давайте попробуем быть очень лаконичными. Арпия Токманджан, Ереван. А вы представляете себе Южный Кавказ как культурное пространство без границ? Ну, предположим, даже вот если мы будем использовать материал как бы нашей беседы с культурной столицей в Тбилиси.
Трудно, очень трудно представить, когда это возможно будет. И вообще будет ли... Но надо совместные проекты обязательно, надо именно не просто участвовать в чем-то, а делать вместе.
Благодарю вас. Гамлет Зукукишвили, я понял так по вашим словам, что у вас есть ощущение, что сегодня Грузия, она вмещает в себя и еще 2 разделенные южно-кавказские страны. Это правильное ощущение?
Не вмещает, это естественное явление. Я просто другое хочу сказать. Мне кажется, на Кавказе не только о региональном культурном сотрудничестве не сложилось определенного мнения. Вообще региональное сотрудничество вообще очень, очень не развито. Вот это, нету этого понимания, что больше объединяет кавказские народы, чем разделяет. Нужно преодолевать какие-то препятствия, пока не будет региональной политики у всех 3 государств. Говорить о существовании отдельной кавказской культурной политики региональной будет очень трудно. Тем более, что, видимо, у Кавказа больше того, что может создать лицо кавказской культуры. Вот здесь говорили о скандинавской общности, скандинавской, прибалтийской и так далее. Это совершенно другая общность и развивается в русле обычной европейской культуры. А на Кавказе есть очень большое влияние местных традиций. влияние Востока. Я вот вначале отмечал, что здесь сочетание восточной и западной культуры, причем довольно интересное, и это только здесь может существовать. Так что, видимо, проблемы регионального культурного проекта будут разрешены после того, как будут разрешены другие региональные проекты. Это политическое, экономическое сотрудничество и так далее.
Благодарю вас. Ну, к сожалению, этот взгляд довольно пессимистичный, поскольку он предполагает, что культура последует за политикой, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Гамлет Зоккишвили, культуролог, из Еревана Арпи Такмаджан, художник, из Баку Рахман Бадалов, философ, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.